kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lama walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaa keenyaa irraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi kan qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Pireezidaantiin mana murtee muummee Itoophiyaa Ma'aazaa Ashannaa fi waa'ee walabummaa abbootii murtiitii fi mootummaa naannoo tokko tokko biratti ajaja abbootii seeraa yookiin mana murtii hojiirra oolchuu irratti rakkinni jiraachuu isaa ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Tsahaayee Daamxoo qopheessite ittaanii dhiyaata.
Pireezidaantiin mana murtii waliigala federaalaa Ma'aazaa Ashannaa fi itti aantonni isaanii har'a ibsa kennaniin biyyattii keessatti sirna haqaa ilaalchisuun keessumaayyuu walabummaa abbootii seeraa fi manneen murtii irratti rakkooleen mul'atan jiru jechuun gaaffilee gaazexeessitoota biraa ka'an irratti deebii kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kan deebii kennan itti aanaa mana murtii waliigala federaalaa Salamoon Araddaa darbee ajajni mana murtii hojiirra oolu dhabuun dhuguma mul'ata jechuun ibsani.
አለመከበር ችግር መሰረታዊ ችግር ነው ብለን አናምንም። በተወሰነ መልኩ ግን የፍርድ ቤት ውሳኔ ያለማክበር ሁኔታዎች የሉም ብለን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ዝግናለን።
ስለርካ መንዴ ሙርቲ ፌደራላት አጀጀ መንዴ ሙርቲ ሆጂሮ ኦልቹ አቡን ረኮ ይጆቴ ሙለኒ ገው እንጅም ጀቹን እንደንዳሙ ወንቶስኒ አገሲስቱ ታንጅሩ ናኖ መንዴ ሙርቲ ኬኛት ፈኪኛ ደደቸ ድሬዳዋት መንዴ ሙርቲ ኬኛ ከይሰቲ አባንሴራ አጀጀ ኬኒራውቺሱ ቃሙሌ ፌደራላው ሊን በከይት ያጀጂኩን ራውቱ ዴሜቱሬ አተው መሌ ናኑን ቃሙሌ ፌደራላ አጀጀከን ራውቺሱ ዴመን ሂደን ሙቴ መነ ሙርቲ ራውወኑ ጀደን ቃሙሌ ነገኛ ናኑሌ ከን ፌደራላ ጀዱት ረኩን ሃንገ ኡመሙት ጌቱሬ ኤጋ ሙርቴ መነ ሙርቲ ሆጂሎ ኡልቹዋፉን ሚሙለተ ባይናን ተውባቱስ
ኢትዮጵያ ከሰት ሙርቴን መነ ሙርቲ ከን ሆጂሮ ሂን ኦሉ ጀቹን ኮሚፊ ኢየኒ አዳዳ ቃሙሌ ገራገራ አጋሃማ ትሬራም ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ የሮ አዳዳ ኢትዮጵያ ተከስማሞ ናኑሌት ፈከኙማን ናኑ ኦሮሚያ ኤሩን አጀኝ መነ ሙርቲ ከነማን ሆጂሮ ኦልፈሙዳቡን ያዶተ ኤጅራ ጀቹን ኢብሰባሴ ገባሱን ኬኛ ንያደተማም ረኮሌን ኩኔን ጅራቹ ከንኢብሳን ኢቲአናን ሆገና መነ ሙርቲ ወሊገለ ፈደራላ ኦቡ ሰለሞን አረዳ ድማከነረት ናኑሌ ማሪያቹ ፍሩማ ተዋንጀራን ኤሩሳሌም ድበተኒሩ
ከክልሎች አካባቢ ከክልሎች ጋር ባለን ኢንጌጅመንት መጠነ ሰፊ የሆነ የፍሪት ዛግን ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች በተለያዩ ክልሎች ከክልል ክልል ይለያያል። ይሄ ችግር አለ ተብሎ
ናኑሌ ረቶሊቲ ፈኝ ቀምኑን ሙርቴ መንዲ ሙርቲ ሙርቴ ሲበልናን ሆጂረ ከኒኖሌ ተውኒ በከማ ናኑ ትገራገሩማ ቀባቱስ ረኮንኩን ጅራቹ ወልተጂ ወሊን ቀምኑ ረትካስኔ ረት መሪያኔራ ረኮን ባይናን አከጅሩ ከሱማዩሞ መንኒ ሙርቲ ፌደራላት ኢሚችኑ ይላልታ ወሊገላ ስርና ሀቃብ የቲከይሰት ከነም ወሊን ወልቀበት የጀቹን ስርቤት ትረት መሪያና ሜጅራ ሴር ኤጉፍ ከበጆ ከሱመስ ወላንቱማ ሴራ ከበቺሱፍ ቃዋነ ከሲ ኡመሙ ይንቀቡጀቹን አደንሽኩን ስርሪ አከንታኒ ሞቱማኒስ ቃሙሊራ ወቺስቱታስ ቃሙሊን ሴራ ባሰኒስ ቃሙሊን ኢሚላለቱ ከምብራስ ኢመከነ ወሊን ወልቀበቴ ወንቲሙ ለቻጅሩ ስርሪ አከንታኒ ጥይፈኑና ዳኪነሚፊ ወጀተሙ ቀባጀኔ ረኩንኩን ሲከሙ ቀባጀቹዳን እጀነ ወሎ ቀበኔ ጅራ
ገምብራቲን ወጎተን ሰደንደር ባንካናት ወለቡማ መንኔ ሙርቲፊ አቦዲ ሲራላል ሱን ጅጅራም ንጅራቹ ሳካን ኢብሰነሞ ፕሬዝዳንቲ መነ ሙርቲቻ ማአዛ ሸናፊቲም
የፍርድ ቤቱ አመራሮች ዳኞችና መላው የሥራ ባልደረቦች በዳኝነትና በዳኞች ነጻነት ረገድ በተገኘው ታሪካዊ ውጤት
ሆገንስ መነ ሙርቲ አቦቲን ሲራፊ ሆጅቶን ወሊገላ ሴክተርቻ አባሲሩማፊ ወለቡማ አቦቲ ሲራት ቡአ ሴነቀቤስ አርገ ሜን ኒቦና ሞቱማፍ ኡማኒስ ሃንቂኖተ ብሮቲን ኦሶን ዳንጊፋምኒ ማኔ ሙርቲ ኬኛ አዝጎሳኒቲ ፔካምቲ ካንኬነኒፊ ሚልካይና አከብያት አርገመጀቹን አከኢላለኒፍ አከስማስ ቡአ ወሎቲን ሆጀነ ጀኒ አማና ማኔ ሙርቲ አከራበታት አቦሲን ሲራሞ አከ ኦጌሳቲ ኦሶ ዲባን ገመሲያሳ ዲነግዲ ፈዋሱማ አከስማስ ጋው ሚዲያቲን ረተታይሰሙ አከከናፊን ሳጥላምኒ ተርካምፒውን ፍራታማኒሩ አቦቲን ሲራ ሲራፍ ሳሙ ኢሳኒቲ ቢታ ilamani akamurti kennan hala barbaachisu mijeessineerraam. Adeemsi kun olaantummaa seeraaf barbaachisaa ta'uusaatiin cimee itti fufuu qabaam. Abbootiin seeraa xiyyeeffannoo uummataa kanneen argatan filannoo siyaasaa fi dhimmoota malaammaltummaa waliin ka'an irratti murtee fakkeenyummaadhaan ka'uu danda'u murteessaniiru. Dhiyeenya kana muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed paarlaamaa biyyattii irratti qaamoleen haqaa malaammaltummaan hamatamu jechuun qeeqa dubbatan ilaalchisee yaada kan gaafataman Aadde Maazaan deebii kennaniin akkana jedhan. Manneen murtii keenya keessatti rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu jira. Garuu parsantaa 100 walitti qabanii bakka tokkotti dubbachuun ni rakkisa. Sababni isaas abbootiin seeraa naamusaan hojjetan waan jiraniif. Garuu immoo kan naamusa gaarii hin qabnes jiru. Rakkoo guddaan akkamittiin qaamolee kana raawwatan haa qabnu kan jedhudha. Abbootiin seeraa kunneen maaliif hin ari'amne jedhanii kan na gaafatan hedduudha. Garuu ari'uu hin danda'uani. Heerri mootummaa sababoota sadii lafa kaa'ee jira. Tokkoffaa rakkoo fayyaatiin, lammaffaa immoo rakkoo ga'umsaa yoo qabaatan, sadaffaa immoo rakkoo naamusaatiini. Kun hundumtuu garuu dhaddachatti dhiyaatee abbaa seeraan ilaalamee ragaa guutuun yoo jiraate qofaadha. Guyyaa muraasa keessatti dhimma dhumumichi adeemsa qaba. Rakkoolee kana hundatu jira. Aadde Maazaan itti dabaluun qabasamaadhaan hanga ammaatti abbootiin seeraa lama malaammaltummaan shakkamaan seeraan itti gaafatamaa jiru. Lama immoo dhimmi isaanii ilaalamaa jiru jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Waashingtan DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookiin isa mootummaan shanee jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaa ibsee jira. Hidhattoota 3,180 booji'uu isaas himee jira. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin wanti ibsa mootummaa keessatti dubbatamaa jiru akka dhugaan taane dubbatu. Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa Amboorraa qaba.
Manni maree nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa walgahiisaa tibbana adeemsiseen naannoo Oromiyaa keessatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa tarkaanfii fudhataniin mootummaan shanii jechuudhaan kan waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti tarkaanfii fudhachuudhaa fi tarkaanfii fudhachuu isaa fi miseensota gurmuu kanaa to'achuu isaa beeksisee jira. Deetaan ministeera tajaajila koominikeeshinii federaalaa Aadde Salaamawit Kaasaa walgahiisaa tibbana gaggeesseen hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanii jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf murteesseeraa jechuun sagalee Ameerikaatti himani.
Bixaan bizu zeegochin hiyootii qaxxafee nisuhaanin.
Shaneen namoota nagaa hedduu ajjeesaa akka ture badiiwwan sukkanneessoo hedduu raawwataa akka ture ni beekama. Manni maree nageenya biyyaalessaa walga'ii waxabajjii tokko adeemseen karoora ijoo raawwiin isaa barbaachisaadha jedhe fudhatee qaba ture. Hooggantoota gurmuu kanaarratti tarkaanfii fudhachuun kallattii taa'ee tokko ture.
Aadde Salaamawit magaalota garaagaraa keessatti sakatta'insa adeemsifameen gurmuu kanaaf seelii ta'uu fi galteewwan garaagaraa dhiyeessuudhaan meeshaaf yaada kennuudhaan namootni gargaaran qabamaniiru jechuun dubbatan. Deetaan ministeraa Aadde Salaamawit iddoowwan sadiittis komaand poostii gurmeessuudhaan tarkaanfii fudhatame jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Shawaa laayi Wallaggaa Gujii komaand poostii bamabaal.
Komaand poostiin kun Shawaa Wallaggaa fi Gujii jedhamuun caaseffamee gurmuu kana dhabamsiisuudhaaf hojjetamaa tureen. Haaluma kanaanis hidhattoota shanii 3,180 qabamanii jiru. Kanneen harka hin kennannu jedhan irratti ammoo tarkaanfii fudhatamee jira. Kanarra darbees Al-Shabaabii fi TPLF irraa ergama shororkeessummaa fudhatanii magaalota tokko tokko keessatti nagaa uummataa jeequuf kanneen hojjetaa turan qabamaniiru. Kanneen tarkaanfiin irratti fudhatamellee jira.
Ibsa manni maree nageenyaa biyyaalessaa Itoophiyaa baasee kanarratti hanga ammaatti gama Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay TPLF irraa deebiin kenname hin jiru. Tarkaanfii fudhatameenis meeshaan waraanaa gurmuu fi nama dhuunfaa hedduun qabamee jira kan jedhan Aadde Salaamawit gandoota gurmuu dhibxalattoota kanneeniin Oromiyaa keessatti qabamanii turan 1,739 keessaa kanneen 1,255 ta'an irra deebiitiin akka caaseffaman yommuu taasifamu namootni qe'ee isaanii irraa buqqaanis akka isaan deebi'aniif ji'a darbe keessa xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa ture jechuun dubbatan. Deetaan ministeraa tajaajila koominikeeshinii federaalaa manni marichaa murtoo murteesse kan biraa keessaa caasaa mootummaaf nageenyaa keessa ta'anii hangawoota gurmuu dhibxalattoota kanneenii deeggaran irratti hojii qulqulleessuuti jedhan.
Kasaa bashaa ደግሞ መዋቅሮችንም የማጽዳት እንደዚሁ እንቅስቃሴዎች ነበሩ።
ሰረደር ቤስ ገምጫሳሌ ቁልቁሌሱንስ ሶቺሌን ካልሰማን ቱራኒዮም ጨራውን ገራገራን ከኒን ሸኔ ወጅን ሄደተቀባን ሴሊ ታሃኒ ከኒን ዴገረን ሸኔ ቆፋሚቲ አባቶር ቤፊ አልሸባፋን ከኒን ሄደተቀባን ገመቶኮሊስቴ ገመብራቲን ከኒን ገርጋር ሰጎቻ ቱራንቶ አንኖጀል ከኒን ኦለኒጅሩ ጫሳሌ ሞቱማ ኬሰስ አንጎን ሞቱማፊ ጫሳሌ ነገኛ ኬሰስ ጅሩ ዮለኮስ ኢሳኒ እንቀበተማን አርከንጅራንሌ ተርካንፊን ፍደተማ ጅራም
ገመብራቲን አጅዳን ኢቲያና ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ኪባ ሞያሌ ኬሰቲ ቀመሜራ ጀቹን ዱበቱ አዲስ ሰላማዊ
የሸኔ የምክትል አዛዥ የሆነ መሐመድ አሚ የተባለው ግለሰብ እንግዲህ በሞያሌ
ነምኒ አጅዳ ኢቲያና ሸኔ ተይፊ መሐመድ አሚ ጅለምኩን ሞያሌ ኬሰት መቃብራን ወረቃኝ ማብራቲን ሶቹ አቱሪ አከሱ መስገረ ግዱ ገልብያት ኡፉን ሆጂ ወዲፍ አከሶቹ አቱሪ ወዲፈኑን ነገኝ ከከበ ኒያገር ሲዛም ኩኔጋ ሆገና ኢሳኒ ቀቡዳፍ ገማ መነመርቻቲን ዋንካ አሚራ ከኡን ተርካም ፍረተሜዳም
ኢብሰመን ኒመሪ ነገኛ በያሊሳ ኢትዮጵያ ባሴ ከነረጥቲ ከንጋፈ ተመን ድብሂማን እድላ አዱኛ ወራን ቢልሱማ ወሮሞ ኦዳ ተርቢ ጋፊፍ ዴቪ ሰገለ አሜሪካ ወጅንታሽኒን ዴቪ ቻንከነን ይጅሩ
አከስርነቺ ኦገንቶ ተከኛ ረጥቲ ቲየ ፈቴ ጄሱ ያሊ ጎዳ ቱሪስ ጀልቀባ ዮሙ መጀሪ ከሮረ ከሲ ባፈተን ንብረጌ በከተኩተኩ ከሰቲ አካቢ ማታሳ ዴሜ ኦፕሬሽኒ አከሲ ሱፐርቫይዝ ጎዳ ቱሪ ቤክና በግብራትሞ ሁምነ ሚሊሻሽ መልስ ከንጎቦ ኦፍ ኬሰኒ ያሊን አከበረሚ ቤክና ዱመርቲ ገሩ እንዲሳ ያሊኑን ተከፈሽላይ አኩመኒ ሁወቱ መርባዳ ኦገና አብነስ እንጅሩ በከሳኒ ሚልካነስ እንጅሩ ከነድረስ ጂያቶ ኩድራ በርበዴሲኔ ረቢ አላቲ ገልቺኔ ረጀራትሮን እየተድረስ ወጎታ ፉርጎቱ ቢየከሰ ተርጌትኔ ረጀራትሮን ዴሜ ዴሜ ኩኑን ዳክሶበቴቱ ቲበረሜ እብዚጉል ተከሶበቴ ቡምኒ በካ ከንብዴክ ሲኑማባራ ወልመገለቲ ወቦን ሀሌለ ስርኒያ ቢረት የጄሴ ሚልካይና ነብራት ሲሰይር
ከንገሙሙቱማቲን ተርካምፊን ይለጥቶተ ኢሳኒረት ፍረተሙ ኢፍሰሜ ወልቀበቴ ኦቦዳን ዴቢቀብ
ወንቲ ጎረሙ ከቡ ከጂደሙስ ከነጄ ከማጅሩስ ሙመተ ነጋት ነሞቱ መነጋ ሱቂ ቢሮ ከሳ ኩናነኒ ወቦ ቀበኔ ጀራጅሩ ሰቦደሞ ሄዳራ ባስኔ ጄሰኒ ለረት ሙገተኒ ወቦ ጄሲ ጀራጅሩ አባገዲ አከሲ ሞልዶታር ፈንደርበን ከነከስ ሲያባያ ግኔራ ኑብረቲ ሚታኩ መሎሊ ነመረጋ ፈቱ ኦቱ መጅሩ ሰደርታ ከነቺ ከዲያ ስበከቶ ኩቺ ቴስ እንደይኩ ከነሮስ እንካኔ ገርቡልራትስ ዋንቶ ወደንደ ኡዩሚቲ ሎልቶዘ ከነከሳ ከነገስ ቀባሜ ከነገስ ጄፈሜ ኦሮሚያ ቁታቶ ኩከስ ቴይ እንደይኩ
ኢም ኮማንድ ፖስቲ ወልቀበቴ ሞቱማን ካሱላልቺ ሴስ ኦቦዳና ከስጀል
ጀልቀባ ገሩ ኢማ ኮማንድ ፖስቲ ረቲ ኮማንድ ፖስቲኒ ወለከ ጉጅራ ከኤዩም ቤኩ ወጋታ አርፈን ከነከሳ ሸዋ ከሰት ሞጎት ለማን ከነከሳ ኮማንድ ፖስቲ ጀለቡላ ጅራን ቡልቻን ስላ ከሲቪሊቲ ጆጁ ከቡ ትርና ወራና ጀለገሌር ወራና አቢጀቹ ቱሬ ረንገ ኩንቴ ዋና አራሚ ተኮ ዋና አራት ረዴ ደኛር እስተኒ ማሌ ይመለፈቶቹ ረቲ በኮታ ሙራሰ ኩማከነ ዶራል ጎቻ ቱሬ ሲሞ ወራና ጀቻ እንራሶቾኑ አከዋን ተወተንቲ ይብሱ ያሉ በቆሙራሰ ከተማ ጉዳት ዳንዴ ጉጉዶ ከበዙ የቹዳ ከና አለ በከዛኒ ሃራ ከበተኒ እንጅሩ ወቦኒ ሌላ ከና እንጅፈቴ ጅራ ኦፍራትቲሴ አማዩዳ በቻ ጅራ አማሰልካ ጅራት ጨይኔ ተጀቹዳ
ከን አጅዛኒቻና ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ኪባ ሙያሊት ሞቱማ ቲንቀበመኒው ጀደሜ ሰሚ ከኒላሌ ኦቦዳን ዴቢቀብ
ምንቴና ጀጀ ኢትስ ኦርጋናይዜሽን ይቀብኔ ረዮካን ኦርጋናይዜሽን ጄዜ ረጀቱ ባሳ ስሪት ግሩፕሌ ፈጭ ወሩ ምብልቲግና መጋፈጭ ወያን አኩማን ስለጀዴ ከነመ ሄቀማ ጅሩ ነው መነጋ ኡጂታ ቱ መደልደሉ ቱ ቢሮሳ ጀሶጀቱ ቀበኔ ሄደሙ ሸኔት ሙጋዘኒ ይረትራ ወቻጅ ሰና አለ ኢታናው አጀጀወራና ከናኑ ሰነጅሩ ባዲበታ መቃከናኒ ነማማ ከፊ እንጅሩ አጀጃኒ ታናን ከናኑ ሰነጅሩ ወጁ መጻቲ ጥፉ ፈጅሩ
ይመና ሞቱማን ከናንድሮ ጉርሙ ቢጥልቱ ተከኔ ንብረት እየሱ ኦፊቲ ፍረቻ አከሳኒን ትሩይ ንያደተማ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቡራ
kun sagale amerikati walwaran sarasha fi ukrainin kankae hankinni kamadi addunya mudate etiopia si tukejir hirina kana gutu dafi konnan bultonni etiopia omisha kamadi akkada balajiranu dubbatani jiru motummani si gamai saatini omisha kamadi biyakeessa barakana ibenta turbata madabalu dafi akakarur fataizin kamadi toni milioni lamafi tuka afuri omishu dafi akademu himejir imma kana ratti gabaza kanedi abate kuta afana marar ragindese tujubehora akattanutti diesiti
rakkon etiopia kesetu omishaf omishtumarratti ibaka ajira wulittu bin sabakka addaddan wulqabate laftin qotamin hafejira hungen kutale biyette addadda kesatte mulatus akkasum ibba fidajira rakko alaga malalen mowaran ukraine frasha etiopia dabale omish garabiyoti addunya addaddaf seeran akkarraf samni tasesejira kanavjecha bakka qotun danda amurra malajabanan qonna qotun omisha qonna guddisuuf gumaacha qaba godina arsiba ana ittosa ganda gujji keessa qonnaan bultoonni klaasteraan qotun saani abdachiisaadha waayin lafaan amaaraa keenedi abaata godina arsiba bakka naanna'ee daawwadde biqilaa midhaaniin uffifame ija namaa hawataa jira lafti godina sanaarraa hedduun sanyii qamadiin uffifamee jira qonnaan bultoonni naannoo sanaa kan kana duraatti bifa adda ta'een maasii isaanii qofa qofaa ture walitti dabaluudhaan tokko gochuun qotaniiru mala qonnaa kilaastara kanaa sababaan fayyadamaniif maaliif akka ta'e godina arsii baha aanaa ixxoosaa qonnaan bulaan ganda gujjii habee baadosaa akka ta'an obbo Fayyisaa Buttaa akkas jechuun ibsan.
Nuyi barana kan hojjenne kilaastaraan hojjechaa jirra kanaaf kilaastara hojjennu kana haala ammayyaatiin hojjechaa jirra xaahoon sanyiin falataman qonna aanaa keenyatiin deeggaramneet qonna dirree as jiru kanaan deeggaramneet kilaastara kana baranaan oggaa sadaffaadhaa hojjechaa jirra kanaaf bu'a qabeessaa kilaastarri jechuun walitti dhiyeenyu kilaastara kun bu'a qabeessa waan ta'eef kanaaf kilaastaraan hojjechaa jirra kun bu'a qabeessa waan ta'eef abdii guddaa irraa qabna of duras immoo kilaastarri kun kan cimee deemu yoo ta'e kana caalaa callaaf callo oomishaaf oomishtumaa ida'uu waan dandeenyuuf kun baay'ee gaariidha barana xaawunni ayate jira rakkoon qorichaa garuu akka baay'eetti agasmar aga barbaadamu san argamu baatu malee hin jira garuu kunis falaudu barbaadame kan qorichi kun argamu ta'e oomisha barbaadamu san akka biyyattiitti argachuu hin dandeenye abdii irraa qaba.
Lafa hektaara tokkorraa oomisha hagamee akka galchuu danda'anillee obbo Fayyisaan gaafatamanii.
Nuuf amma akka kilaastaraa kanaatti afurtamaa akka shantamaa ol hin arganne jennee abdii qabna. Kan abdii sun immoo kan waaqayyoo ta'a. Waaqa wajjin kana kilaastaraan kan oomishne kan jammaree hanga afurtamii shantama kana sanis olis argamuu hin danda'a. Yoo waaqayyoo rooba nagaa nu roobe kana caalaa arganne callaa oomishtumaa biyyattii sanaa hin daballe jennee yaaddoo qabna. Kunis immoo hundi keenya rakkoo kan hojjennoo ta'e xiqqeedhaan kan hojjennoo ta'e oomishaaf oomishtumaa. Kan waan hin dabalamneef hin jiru rabbii wajjin hin dabalama jedhee abdiirraa qaba kana caalaa argachuu hin danda'a darban cimee deemuu hin danda'a kana san amma maqaan afurtamaa jennu shantamaa jennu saniin olis deemuu hin danda'a ka'umsa keenya afurtamni shantama kan jechaa jirru kun malee isa kan gargar jallaatiin moti kan kanaa ol caalaa oomishuu hin dandeenya maaliif waaqayyoo kan rooba kana rooba ragaan roobee nun ka'umsa saati amma callaan tokko ka'umsa saati kana caalaa. Sanii ol deemuu hin danda'a. Ka'umsa isaa kanaa gadi ta'uun qabu kan jedhuudha amma kan sammuu keenya keessa jiru xiqqee kan hojjenne taanaan kan kana caalaa hin calleessineetti abdii guddaa qaba.
Naannolee Itoophiyaa hanga tokko keessatti sababa walitti bu'iinsaan qonnaan qotamaa hin jiru. Naannoo keessanii garuu oomishi gaariidha. Gama keessaniin iddoo qonnaan hin qotamiin hafe kan akka dandammachiisuudhaaf qoodi keessan maal ta'a? Naannolee kabiroo deeggaruu gama laaleen kan jedhuuf illee obbo Fayyisaan akkas jedhan.
Biyya keenya Itoophiyaan kan jirti amma Itoophiyaan wanti isa guddoon namni wajjin nyaannaa nama biyya wajjin nyaatudha. Kanaaf bakka isaan oomishnetti kan waraanaan ta'uu danda'a roobuu baachuudhaan ta'uu danda'a. Kanaaf nuyi bee akka biyya Itoophiyaatti hundi keenya ga'ee qabna. Namni bee kan hin beeknis hin nyaanna jedhee nama kootu nyaadhu gori buli kan jedhee biyyattiin tuni beekan nama bakka tokko wajjin jirtudha. Kana addunyaa gubbaatti kan beekamu wajjin nyaannee wajjin dhuguu kutu beekamaa bee. Kanaaf warra waraan gubbaa jiree oomishuu hin dandeenye kan oomisha asii jiru sun kan isaanii akka ta'etti abdii godhachuu qaban. Maaliif oomishni kun biyyattiin teenya egaa Itoophiyaa kan jirtu biyya tokko ture biyya teenya. Kanaaf oomishni warra qonnaa warra roobni durroobiin uumaa oduun calleettiin kan warraafiifis warra immoo waraan irraa oduu akka isaan oomishan oomishni kan irraatu kun nuti ga'ee keenya qabu keenya homtuu hin jiru waraanni hin jiru kanaaf nuummoo isaaniif. Isaan yaaddoo sammuutti qabanne isaanis kan keenya jedhe guutumaan guututti isaan abdii keessa godhanne isaanis tanaan duras kennaa turre arras hin kennaa borus hin kennaa eenyu waan waliin jiraatin eenyu walii dhaqqaba biyya alaatti nuu dhaqqaba yoo nu akka namaatti walii dhaqqabne akka biyyaatti akka Itoophiyaatti walii dhaqqabin namni alaa booda dhufa kanaaf nuyi kan oomisha amma rabbi hoo kan nagaan galchu ta'e kan isaanii wajjin kan keenya qofaa muti wal qarqaarsi keenya aadaa keenya wajjin jirraa wajjin ollaa wajjin bulla keenya isaanis. Laaflatti gumbuluun jiru eenyumtuu beelan du'uun qabu eenyumtuu du'uus hin qabu eenyumtuus kana rakkoo kana arguun qabu hundi keenya wal qarqaarree hundi keenya oomisha qabnu kan biddeena jiru namni walii kutee biddeen tokko kan nyaanne ta'e biddeena gimmaash isaanii kennite ofii keenyaaf gimmaasha nyaanne yeroo kana dabarsine isaanis akka namaatitti akka keenya kanatti gaafa xurannin jiraate gaafa waaqayyo araarameef roobee. Isaanis qixa keenya waan oomishuu danda'aniif waan beeknu fa'aa oomishuu danda'aniif kanaaf kun kan keenya qofaa muti kan isaanii wajjin akka ta'e akka naa hubatanii barbaada kanaan dursa qarqaaraa turre arrasiin qarqaaraa abdii guddaa irraa qaban qarqaaruudhaaf.
Itoophiyaan qamadii gara alaatti erguu yaadaa jirti. Waggaa dhufu ofii keenya dandeenye gara alaatti erguuf jirra ka jedhuuf obbo Faayisaan oomisha kana xiiqeffatanii hojjennaan ofii keenya irra darbine biyya alaatti waan hin ergineef hin jiru jedhan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Wallaggaa hora namtolchee Sorgaa isa magaalaa naqamteetti argamu irratti paarkii ammayyaa ta'e ijaaruudhaaf akka deemaa jiru ibsee jira. Naakoor Malkaa namoottan dhimmichaa fi dhiyeenya qabanu haasofsiisee gabaasa itti aanu qindeessee jira. Itti dhiyaadha.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa bahaa magaalaa naqamtee keessatti kallattii lixaan haroo argamudha. Haroon Sorgaa. Haroon kun bara 1995 hamma bara 1997 warra waldaa makaana Yesuusiitu tolchee uummataaf kennee jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa haroo namtolchee kanarratti piroojektiiwwan garaagaraa hojjechuuf karoorsuu isaa itti gaafatamaan kolleejjii saayinsii uumamaaf piroofeesar Riitaanaa muummee barnoota baayoloojii fi qorataan sirna koof kunuunsa qabeenya uumamaa Dr. Moosisaa Galataa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Isaan keessaa muraasa akkasitti ibsanii jiru. Dr. Moosisaan.
Tokkoffaa hoteelota loojii adda addaa sadarkaa isaanii kan eeggatan giddugaleessa hawwata turizimii taasisuu kan danda'an aadaa naannolee kanaaf aadaa Oromiyaa kan calaqqisiisuudhaaf magaalaa hawwata akka isheen taatu kan taasisuudha. Lammaffaa immoo zoolojikaal paarkii and botaanikaal gaardeen kan jedhaman bineensota adda addaa haala seerasaa fi saayinsii isaa eeggateedhaan giddugaleessa natti walitti qabuudhaan akkasumas immoo biqiltoota qorannoodhaa fi barnoota adda addaatiif oolan bakkee adda addaatiif walitti qabuudhaan bakkee sanatti kunuunsuudhaan. Giddugaloota barnootaa qorannoo ta'uu danda'a kan jedhu karoora ni qabanneerra.
Hojiiwwan biroo xiyyeeffannoon itti kenname ilaalchisees Dr. Moosisaan akkas jedhu.
Sadaffaa irratti haala qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'inaan oomisha qurxummii achi jiru guddisuudhaan magaalittiidhaaf dhiyeessuun akka danda'amu karoora keessa ni jira. Inni arfaffaan bishaan lafa sanarra jiruudhaaf biqiltuumti naannoo sana jiru ijaarsa manneetiif dhiibbaan irra ga'aa jira baay'eetti deemaa jira ijaarsi irraa gadee karaa bitaa karaa mirgaa kallattii hundumaatiin dhiphachaa waan dhufeedhaaf naannoon sun magariisa ta'ee magaalittiidhaaf giddugaleessa hawwata tuurizimii akkasumas immoo sadarkaa itti magaaloonni yeroo ammaatti guddataa jiran giriin tuurizimii seentar kan jedhu kana dhugoomsuudhaaf qabannee yaanneerra.
Dr. Moosisaan giddugalli bashannanaa magariisa ta'ellee haroo. Sorgaa irratti ni hojjetamaa jedhanii jiru.
Iddoo giddugaleessa bashannanaa bishaan irratti lafa irratti naannoo isaa irratti waan adda addaa bituudhaan ol guddisuudhaan misoomsuudhaan namoonni giddugaleessa hawwata tuurizimii kanatti fayyadamuu akka danda'an magaalaan naqqamtee akka dhiye Oromiyaatti magaalaa bareedduudhaaf giddugaleessa hawwata tuurizimii taatee akka isheen uummata tajaajiltuudhaaf kana karoorfannee qabannee dhiyaanneerra.
Bajatni ramadamee jira as keessatti hirmaattonni yookaan qooda fudhattoonni.
hojii kana hundumaa Wallaggaa Yuunivarsiitii yommuu itti seenu abbummaadhaan dura bu'ee geggeessuudhaan malee waan hundumaa ofiisaa ittiin dhuunfatee waan raawwatu osoo hin taane qaamoleen hawaasa naannoo keessaa gurmaa'anii akkasumas immoo karaa qaama mootummaas yuunivarsiitii kana wajjin ta'uudhaan hojii kana tumsanii galmaan ga'uu ni danda'u. Waggoota lamaan kana keessatti lafa sana kan keenya godhachuudhaaf bal'inaan socho'aa turreerra. Amma erga kan keenya godhanne garuu olmoos haajata isaa gadi ta'een hojiiwwan amma nuti caqase kana gadi fageenyaan hojjechuudhaaf ganaa kan itti seenamee tokko tokkoon tarraa'ee barreeffamudha. Jalqaba garuu kan kahorfanne qabna. Wallaggaa Yuunivarsiitii abbummaadhaan lafa kana akkaataa kahorfameedhaan dizaayinii magaalaa naqamteef qophaa'e wajjin haala wal simatuudhaan milkeessuudhaafi dura bu'ummaatiin ni hojjeta jechuudha.
Bu'aa piroojektiin kun yoo hojjetame ni argamsiisa jedhan Dr. Moosisaan. Ibsanii jiru.
Tokkoffaa yeroo ammaa kana magaalonni guddachaa jiran yeroo baay'ee ijaarsa manaa irratti kan xiyyeeffatan malee naannoo magariisaa barreeffaman yookiin saayinsiidhaan malee magaalaa keessatti giriin eeriyaa hambisuun hin jiru. Ijaarsaaf lafti yeroo baay'ee hiramee ni dhuma. Kanaaf magaalaan kun giddugaleessatti magariisuma taate taa'uu ishee magaalaa sanaatiif qilleensa gaarii namni iddootti dhaqee bashannani sammuunsaa boqotu namni iddoo biraati dhufee achitti bitatee nyaatee dhugee waggaa deemnu qabeenyi hawaasa naannoo sanaa ni guddata kan jedhu tilmaama qabna. Dabalataan immoo miidhagina naannoo sanatti uumame irratti hundaa'uudhaan namoonni yookiin abbootiin qabeenyaa hojii sana fakkaataa naannoo sanatti babal'isanii hojjetan guddina magaalaatiif hawaasa naannootiif aadaa uummataa naannoo sanatti beeksisuudhaaf giddugaleessa Oromiyaatti yookiin naannoo naqqamteetti namoonni hawwata tuurizimii kana ilaalcha yookiin bashannanuu dhufanii aadaa uummata naannoo kanaarree haala sooshoo kaalcheraal yookiin immoo haala hawaasa dinagdee uummataa irrattillee jijjiiramanii fidaa. Dabalataan gama barnootaatiin nuuf faayidaa guddaa qaba jennee yaanna barattoota yeroo baay'ee barsiisuudhaaf hoteelonni tuurizimii. Riisarchiif qorannoo fi qo'annoo adda addaatiif barataaf uune daandii hedduu deemsifna garuu haroon sorgaa haala qabeenyi uumamaasaa beekamaadha. Sana osoo hin jijjiiriin achitti hojii hojjenne qabeenya keenya osoo hin qisaasessiin of biratti qorannoo fi qo'annoo baruu barsiisu akkasumas immoo kunuunsa naannoo akka salphaatti hawaasa magaalaa barattoota keenya akka salphaatti barsiifachuu ni dandeenya kan jedhu qabna.
Jiraattota magaalaa naqamtee keessaa hagi tokko faayidaa piroojektiin kun yoo hojjetame kennuu mala jedhan irratti yaada kennanii jiru.
Maqaan koo Dr. Kannaa Raggaasaan jedhama. Barsiisaa fi qorataa Yuunivarsiitii Wallaggaadha. Faayidaan inni hawaasummaa hawaasaaf kennudha. Isa kanas gama tokkoon iddoo lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Bashannanaa fi sana hojii wal qabatee fayyaa namaatiif gama dinagdee hojii dhabaan garaagaraa irratti ijaarame carraa hojii kennuu danda'a jechuudha. Lammaffaan faayidaa ekoolojii waala. Faayidaa ekoolojii waala yeroo jennu uumamaan haroon sorgaa haroon namtolchee kun bosonni naannoo isaa jira. Qurxummiinii fi lubbu qabeeyyiin biraa bishaan keessa jiranis jiru. Kanaaf sanyii isaanii tursiisuudhaaf sanyii biraas iddoo biraatiif jiranii dhuunfaatti tursiisuudhaaf fayyada. Qilleensa bishaanii biyyeedhaafis fayyada waan bosonni achitti baay'atee jedhu. Qilleensa biraatiin immoo madaallee jijjiirama qilleensaa dandamachuu isa jedhu kanaafis ho'iinsa yeroo ammaa dabalaa dhufe kanaafis dandamachuudhaaf ni fayyada jechuudha. Qilleensa biraatiin immoo faayidaa saayinsaawaa fi qorannoodhaafis barnoota. Naannoo yookaan barumsa edukeeshinii jennuufis faayidaa ooluu danda'a jechuudha.
Hojiiwwan murteessoo piroojektii kanaa waggoota shanan dhufan keessatti akka hojjetamanii fi tilmaamni beenyaa biqiltuu naannoo haroo soorgaa kaffalamee qabeenya yuunivarsiitii Wallaggaa ta'uusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00tti sanbataa fi dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Ambaffqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.